วันที่9เมษายน2516วันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพและผมก็คิดว่าพวกคุณก็คงจะเข้าใจอย่างนั้นหรือกำลังสงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นจึงได้มาที่นี่เพื่อจะอบรมวิชาธรรมะ บางคนอาจจะคิดว่าวิชาชีพเรียนกันเป็นปีๆ วิชาธรรมะ เรียนกัน 2-3 ชั่วโมงต่อปี ข้อนี้ขอให้ทราบว่าวิชาธรรมะนั้นถ้าเข้าใจเรียนชั่วโมงเดียวก็ปฏิบัติได้จนตายก็ไม่หมด ไม่ยุ่งยากมากมายเหมือนวิชาชีพ แต่ความสำคัญนั่นอยู่ที่จะต้อง มองเห็นคือรู้ความจริงในข้อที่ว่าวิชาธรรมธรรมะเนี่ยสำคัญกว่าวิชาชีพ สำหรับวิชาชีพนี่ผมมิได้หมายถึงวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาโดยตรงไม่วิชาหนังสือล้วนๆมันก็เป็นวิชาชีพ เพราะว่าคนเรียนสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ประโยชน์เพื่อการอาชีพทั้งนั้นมันไม่ว่าวิชาใดในโลกนี้มันเป็นวิชาชีพไปหมดเพียงแต่ว่ามันเป็นโดยตื้นๆหรือเป็นโดยลึกซึ้งเท่านั้นเองขอให้สนใจในข้อที่ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพให้ยิ่งขึ้นไป สิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงเข้าใจว่าควรจะเป็นการนึกถึงด้วยความระมัดระวังในข้อที่ว่ารู้น้อยก็คิดว่ารู้มากแล้วก็ทนงตัวอย่างโครงบรมบราณมีใจความว่ารู้น้อยว่ามากรู้เริงใจคนกบเกิดอยู่ในบ่อจ้อยอย่างนี้เป็นต้น เราจะสังเกตเห็นเด็กๆตัวเล็กๆก็ คิดตัวเขารู้มากก็อยากจะอวดเรื่องโตเป็นวัยรุ่น แม่จะเป็นวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยเขาคิดว่ารู้มากแต่ถ้าว่ากันตรงๆจริงๆไม่กลัวจะโกรธแล้วก็อยากจะพูดว่าวัยรุ่นเหล่านี้รู้จักชีวิตทั้งหมดเท่ากับเครียดรู้จักรอยควาย คุณจะต้องมีจิตใจที่ไม่ถูกกักขัง แล้วก็ระลึกนึกรู้ไปถึงไอ้ชีวิตทั้งหมดหรือว่าไอ้โลกทั้งหมดมากไปกว่าที่เราเรียนในหนังสือเรียนแล้วสิ่งที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันยังกว้างกว่านั้นมากเรากำลังพูดกันทุกวันเสาร์ในตอนนี้ในข้อที่ว่าธรรมะนี่เป็นไกวัลไกวัลยะคือว่ามันเต็มทั่วไปหมดไม่มีขอบเขตไม่จำกัดเขตทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่ทั้งไทม์ทั้งสเปซเนี่ยสิ่งที่เราธรรมะมันไม่ถูกจำกัดมันไม่จำกัดมันกว้างจนไม่มีปากจะพูดแล้วเราก็รู้เท่าไรก็คิดดูนั่นจะรู้อาการที่เรียกว่าเหมือนกับเขียดรู้เรื่องในรอยควายที่เขากำลังนอนอยู่เราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่จำเป็นแก่ชีวิตหรือจะเรียกว่ารู้จักชีวิตก็ได้รู้น้อยเท่ากับเขียดตัวเล็กๆรู้จักรอยควายพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นการดูถูกลบหลู่กันซึ่งหน้าเพียงแต่ขอร้องให้เหลือบตามองให้มากไปกว่าที่แล้วมาก ลัวว่าจะเป็นอย่างเขียดรู้จักรอยควายซึ่งเป็นคำพูดสำหรับคนไทยเรามาแต่เดิมหรือว่ากบรู้แต่เรื่องสะเล็กๆที่มันอาศัยอยู่ถ้าข้อนี้เป็นความจริงแล้วก็ จะต้องสนใจให้มากไปกว่านั้น เด็กก็รู้แต่เรื่องของเด็กคนวัยรุ่นก็รู้แต่เรื่องคนวัยรุ่นอย่างมากก็เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสำหรับชีวิตนี่เขาแบ่งไว้เป็นระยะแรกเริ่มเดิมทีเด็กๆก็รู้แต่เรื่องกินโตขึ้นมาก็รู้เรื่องกามเลยนั่นไปก็คงจะไปหลงอยู่ที่เรื่องเกียรติไม่พ้นจากนั้นไปได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์เราควรจะรู้มันยังมีสิ่งที่พ้นไปจากนั้น ภาษาวัดนะเขาใช้คำที่พวกคุณไม่เคยได้ยินก็ฟังยาก แต่ก็ควรจะพยายามฟังไว้บ้างแม้ว่ามันจะประหลาดหรือแปลกหู คือชีวิตของคนเรานี่ตามธรรมดาสามัญมันก็จะเป็นไปในทํานองว่าตอนแรกก็รู้แต่เรื่องกามอากามารมณ์หรือกาม พอใจแต่อย่างนี้มุ่งหมายอย่างนี้ อย่างอุตสาห์เรียนเพื่อให้มีรายได้มากใช้รายได้นั้นไปเพื่อความพอใจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกามารมณ์ จริงไม่จริงก็ลองสอบสวนตัวเองดูความเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากามาวจรภูมิคือคนที่มีจิตใจชนิดที่จะไหลตกไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากามหรือกามารมณ์เท่านั้นแหละ โดยเฉพาะจะเห็นอยู่ในพวกวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชาย หายใจเป็นสิ่งนี้เรียนก็เพื่อสิ่งนี้ทำงานก็เพื่อสิ่งนี้ที่เมื่อเป็นไปหนักข้าวตามลำดับมันก็มีเบื่อเหมือนกันหรือบางเวลามันก็มีเบื่อเหมือนกันก็ไปสนใจเรื่องวัตถุบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ แม้แต่ศิลปะวัตถุเป็นต้น แต่เป็นสิ่งที่ยังมีรูปร่างเรียกว่ารูปบริสุทธิ์อย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้พวกรูปาวจรหรือรูปาวจรภูมิ จิตใจของเขามุ่งไปหาความพอใจกับสิ่งที่เป็นเพียงรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ ซึ่งมันก็มีน้อยคนหรือถ้ามีในคนเดียวกันในวัยเดียวกันนั้นมันก็มีเวลาที่จะสนใจอย่างนั้นน้อย ถ้าสูงไปอีกเบื่อนี้อีกก็ไปยังเรื่องที่ไม่มีรูปสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นเกียรติยศเป็นต้นมันไม่มีรูปรูปบุญกุศลเป็นต้นมันไม่มีรูปก็เลยเรียกว่าพวกอรูปาวจรภูมิ จิตใจของเขาจะวิ่งตกหาไปในสิ่งนี้เป็นคุณย่าคุณยายของเราก็สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือทำไมงั้นก็สนใจเรื่องเกียรติเรื่องอะไรซึ่งไม่ใช่รูป ถ้ามันยังฉลาดกว่านั้นอีกมันก็จะสนใจไปยังสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสุดท้าย คือพ้นไปเสียจากสิ่งเหล่านี้ให้หมด เพื่อประความเป็นอิสระความว่างของจิตใจนี่เขาเรียกว่าโลกุตตรภูมิเพราะอยู่เหนือโลกมีจิตใจที่อยากจะดิ้นรนออกไปอยู่เหนือโลกสูงกว่าโลกอะไร นี่ภาษาวัดต้องฟังยากๆอย่างนี้แต่ที่แท้มันก็แสดงข้อเท็จจริงที่แท้จริงอย่างยิ่งในชีวิตทุกคนกามาวจรภูมิจิตใจคอยจะพลัดตกลงไปในกามไอ้รูปาวจรภูมิจิตใจก็คอยจะวิ่งไปหาไอ้รูปบริสุทธิ์เป็นที่พอใจไม่มีเรื่องกามอรูปาวจรภูมิก็ไปเรื่องที่ไม่มีรูปไม่ใช่รูปเช่นเกียรติเช่นบุญกุศลถ้าโลกุตตรภูมิก็มันอยากจะออกไปพ้นจากโลกเหนือการบีบคั้นโดยประการทั้งปวงของโลกเมื่อทั้งหมดมันมีอยู่เท่านี้แล้วพวกมหาวิทยาลัยรู้เท่าไรวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยรู้เท่าไร ผมจะพูดว่ารู้เท่าที่เขียดรู้เรื่องรอยควายของตัวนี่ คุณจะว่าจริงหรือไม่จริงว่าจะโกรธหรือไม่โกรธถ้าเห็นว่าจริงมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามต่อไปให้มันมากกว่ารอยควายหรือหนองน้ำเล็กๆสำหรับเขียดหรือกบถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกแล้วที่เราจะมาอบรมวิชาความรู้ทางธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้บ้างในส่วนรู้มันก็จะได้รู้จากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันกว้างออกไปที่ในส่วนการปฏิบัติก็จะมีโอกาสฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่าการบังคับตัวเองหรือการเคารพนับถือตัวเองอะไรก็ตามให้มันมากขึ้น ตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณต้องมานั่งกันตรงนี้ตั้งแต่ตีสี่ซึ่งคุณก็ไม่ค่อยอยากจะทำต้องบังคับตัวเองมันจึงจะตื่นได้อย่างนี้แล้วมาประชุมกันที่นี่ในเวลาที่ยังอยากจะนอนอยู่ได้ ก็เป็นเรื่องฝึกการบังคับตัวเองซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสจะฝึก อยู่ที่กรุงเทพก็ฝึกได้แต่แล้วก็ไม่ฝึกเพราะไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีระเบียบหรือข้อตกลงที่ว่าจะฝึกเมื่อตกลงมันก็ทำลายข้อตกลงเสียทั้งขอให้ถือเป็นโอกาสสำหรับการฝึกทุกอย่างที่ควรจะฝึกเช่นการบังคับตัวเองนี่เมื่อเราฝึกได้นอนไม่สายอย่างนี้ควรจะเคารพตัวเองบ้าง ว่าเราก็มีการทำอะไรได้เหมือนกันนี่จะเป็นสิ่งที่มีผลคุ้มค่า สำหรับพวกที่จะบวชระหว่างปิดภาคเรียนหาโอกาสมาอบรมอะไรกันที่นี่ แทนที่จะไปทำงานสนุกสนานอย่างอื่นไปพัฒนาไปอะไรหาความเพลิดเพลิน หรือประโยชน์อย่างอื่นให้การมาเพื่อรับการอบรมที่นี่หรือเพื่อหาประโยชน์ในลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีอยู่สักสองอย่างนี่แหละก็จะได้ศึกษาวิชาธรรมะซึ่งสำคัญกว่าวิชาอาชีพนี่เป็นเรื่องการศึกษาแล้วก็ฝึกการบังคับตัวเองรวมความอยู่ในคำคำเดียวบังคับตัวเองทุกอย่างที่จะทำได้ด้วยความอดกลั้นอดทนนี่ก็เป็นการปฏิบัติจึงมีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติแม้แต่อบรมให้ทนต่อดินฟ้าอากาศต่อความเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าง่ายที่สุดซึ่งมนุษย์ไม่ค่อยจะชอบกันแล้วเดี๋ยวนี้คือมนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ชอบการเป็นอยู่อย่างง่ายอย่างธรรมดาสามัญคือเรียกว่าเป็นอยู่อย่างต่ำต่ำแต่ให้จิตใจมันสูง เขากลับไปชอบเป็นอยู่อย่างที่เขาเรียกว่าสูงแล้วจิตใจมันก็ต่ำวูบวาบลงมาโดยไม่รู้สึกตัว คือต่ำลงมาเป็นธาตุของวัตถุของวัตถุนิยมหรือความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังอย่างนี้เราเรียกว่าจิตใจต่ำแม้การเป็นอยู่กินอยู่จะสูงอย่างพวกเทวดามนุษย์สมัยนี้เป็นซะอย่างนั้น ถ้ามนุษย์อย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็นิยมการเป็นอยู่อย่างต่ำๆอย่างที่นี่เราสมมติเรียกกันว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างทาสนี่เป็นต้นโดยมุ่งหมายให้จิตใจมันสูงเหนือสิ่งต่างๆที่เป็นที่หลงไหลของคน เราพูดได้เลยว่าวัฒนธรรมไทยเดิมๆของเราเป็นอย่างนี้แล้ววัฒนธรรมใหม่ๆของพวกตะวันตกพวกฝรั่งมันเป็นอย่างนู้น คือไปบูชาฝ่ายวัตถุในเมื่อ คนไทยเราแต่โบราณบูชาฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณเดี๋ยวนี้คุณกำลังจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ว่าเมื่อมาที่นี่หรือมาพักอยู่ที่นี่มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นนอกจากจะเป็นไปตามหลักการเดิมวิธีเดิมๆของคนไทยที่ได้รับมาจากพุทธศาสนาหวังว่าจะเป็นอยู่อย่างต่ำโดยการกำจัดกิเลสเพื่อจะมีจิตใจมันสูงจะผิดหรือจะถูกก็ค่อยพิสูจน์กันในวันหลังๆก็ให้พยายามทำต่อไปก่อนตามนี้แล้วผมก็คิดว่าคงจะรู้จักรู้สึกต่อข้อเท็จจริงที่ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ ทีนี้ก็จะได้พูดต่อไปถึงข้อที่ว่าแม้ว่าชีวิตนี่มันจะต้องประกอบอยู่ด้วยสิ่งทั้งสองนี้คือวิชาธรรมวิชาชีพ เพราะว่าเรามีทั้งส่วนจิตใจและส่วนร่างกายจะต้องทำให้ถูกทั้งสองทางให้ชีวิตนี่มันมีลักษณะเหมือนกับว่ามันลากไปด้วยวัวหรือควายหรือม้าแล้วก็ทำสองตัวจะเป็นคนละอย่างต่างชนิดกันแต่แม้ในสองตัวนั่นก็จะต้องมีตัวหนึ่งที่ดีกว่าไม่ใช่เหมือนกันหรือเท่ากันหรือเหมือนกันหรือทำหน้าที่อย่างเดียวกันทั้งสองตัว ถ้ามันหน้าที่อย่างเดียวกันทั้งสองตัวมันจะเพียงเพิ่มกำลังมันไม่ได้เพิ่มในความถูกต้องหรือสมรรถภาพอะไรอย่างสมบูรณ์ ผมอยากจะ ะเล่าให้ฟังหรือว่าเตือนไว้สักอย่างหนึ่งอย่าให้มันสูญหายไปเสียคือการไถนาของปู่ย่าตายายของเราสมัยนู้นไถนาด้วยควายแล้วควายนั้นสองตัวตัวหนึ่งมีความรู้สึกดีมากคือเป็นตัวที่รู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่มีกำลังหรือเป็นแรงมันมีตัวรู้กับตัวแรงสองตัว ลากถ่ายไปเจ้าของเขาพูดกับตัวเดียวตัวที่มีความรู้นะอาจจะเป็นควายที่พร้อมหรือแก่เป็นควายตัวเมียแก่ๆก็ได้เป็นตัวที่รู้เล็ก ตัวหนึ่งเป็นตัวหนุ่มๆอ้วนปีมีกำลังมันเป็นแรงคำสั่งออกไปแก่ตัวที่รู้ให้หยุดหรือให้เดินหรือให้ดันไปทางไหนไอ้ตัวนั้นมันทำไอ้ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวปลายนะมันโง่ก็ได้หูหนวกตาบอดก็ได้แต่มันมีแรง ถ้าตัวหนึ่งหยุดตัวหนึ่งมันยังเดินอยู่มันก็เลี้ยวเท่านั้นเรียกว่ามันทำหน้าที่ต่างกันตัวหนึ่งมันรู้ฟังคำสั่งเจ้าของตัวหนึ่งมีแต่แรงมากๆไว้ก็พอจนกว่ามันจะถูกฝึกให้กลายเป็นตัวรู้ เรียกว่าตัวต้นให้ตัวหนึ่งเป็นตัวปลายเขามีควายสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งเป็นตัวแรง ที่ต่อมามันก็เปลี่ยนไปเป็นตัวเดียวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรถแทรกเตอร์มันก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องนี้กันท่านขอให้รู้ว่าชีวิตนี่มันจะต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าเทียมด้วยควายสองตัวตัวรู้กับตัวแรงวิชาธรรมะทางธรรมทางศาสนานี่มันเป็นตัวรู้ตัวมันสมองตัวแสงสว่างส่วนตัวแรงนั้นมันเป็นวิชาชีพหรือวิชาเทคโนโลยีทุกแขนงที่เรากำลังหลงไหลบูชากันนักเตลิดเปิดเปิงไปเลยเป็นเรื่องวัตถุมากขึ้นมากขึ้นจนหลงไหลนั่นเพราะว่ามันไม่ทำให้เป็นชีวิตที่เทียมด้วยควายสองตัวเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเราก็มีหลักนะมีหลักเกณฑ์ที่จะให้ชีวิตนี้มันเทียมด้วยควายสองตัวเป็นวิชาธรรมะกับวิชาชีพนี่มันคู่กันแต่แม้ว่ามันจะเทียมด้วยควายสองตัวเรามองไปในแง่ที่ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ วิชาชีพมันเป็นเรื่องร่างกายวิชาธรรมเป็นเรื่องของจิตหรือวิญญาณแต่ก็ไม่เอาเปรียบขนาดนี้แล้วจะชี้เห็นว่าไอ้วิชาธรรมนั่นมันควบคุมหมดคือควบคุมแม้แก่วิชาชีพถ้าเราไม่มีธรรมะพอเราจะมีการศึกษาวิชาชีพด้วยความเป็นทุกข์หรือแม้เรากำลังปฏิบัติอาชีพประกอบอาชีพอยู่ถ้าไม่มีวิชาธรรมะก็มาช่วยขนาบอยู่ด้วยการปฏิบัตินั้นจะเป็นทุกข์จะมีจิตใจที่เป็นทุกข์แม้ว่าเราได้เงินได้ผลประโยชน์จากอาชีพมาแล้วมากินมาใช้อยู่แท้ๆถ้าเราไม่มีวิชาธรรมะกำกับอยู่การกินเข้าไปนั่นแหละขอไปใช้คำหยาบๆโฉกกระโดดว่ามันจะเป็นทุกข์การกินเข้าไปนั่นแหละจะเป็นทุกข์ถ้ามันปราศจากวิชาธรรมะถ้ายังไม่เชื่อก็ได้คอยสังเกตดูต่อไปในโอกาสข้างหน้าว่าถ้าปราศจากธรรมะวิชาธรรมะที่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันจะเป็นทุกข์ไปหมดจะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์หรือเรื่องเกียรติเรื่องอะไรก็จะเป็นทุกข์ไปหมดเห็นว่าแต่ธรรมะคือความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่เป็นทุก อาศัยข้อนี้ต่างหากที่พูดว่าวิชาธรรมธรรมะนี่สำคัญกว่าวิชาชีพ ทั้งที่ว่าเราจะแบ่งกันว่าวิชาชีพเป็นเรื่องของร่างกายวิชาธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจ แต่โดยเหตุที่จิตใจมันสำคัญกว่าเป็นตัวนำเป็นแสงสว่าง มันก็จะได้นำในร่างกายไปถูกทางคือนำวิชาชีพไปถูกทางความรู้สติปัญญาต่างๆนี่มันเป็นเรื่องของวิชาธรรมะทั้งนั้นถ้าทุกอย่างทำให้แก่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตซึ่งยังเป็นของลึกลับมืดมนเกินไปสำหรับคนวัยรุ่นยังไม่รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรนั้นก็จะต้องเชื่อฟังกันบ้างเมื่อยังเป็นบุตรคือยังเป็นเด็กๆอยู่ก็ต้องเชื่อฟังบิดามารดาจะมาตรัสรู้ตัวเองแล้วนำหน้าบิดามารดาอย่างนี้มันก็มีแต่ทางผิดนะแล้วก็กำลังเป็นอยู่ด้วยในเวลานี้มันมีความผิดพลาดอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาหรือวัฒนธรรมอะไรก็ตามบุตรเริ่มไม่เชื่อฟังบิดามารดามากขึ้นไปทำนองตัวว่าเรียนมากกว่าอะไรกว่าก็จริงในข้อนั้นมันเรียนมากกว่าแต่เป็นเรื่องวิชาชีพเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายถ้าเป็นวิชาธรรมะแล้วบิดามารดาเขามีอยู่โดยสายเลือดในเลือดในเนื้อออกมาจากวัฒนธรรมของชาวไทยที่เป็นพุทธบริษัทมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วหรือกี่พันสักพันสองพันปีแล้วก็ได้ เขาจึงไม่ต้องเรียนจากหนังสือก็ได้แต่มันเรียนมาโดยการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทางสายโลหิตมีจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะได้มันอย่าเพ้อคิดว่าเรียนวิชาเทคโนโลยีอะไรต่างๆดีจะรู้จนถึงกับสอนบิดามารดาได้มันก็จะได้แต่หาเงินหากินหาอะไรทำนองนั้นแต่เรื่องเกี่ยวกับจิตใจและบิดามารดาที่ยังไม่เคยเรียนอะไรนะเขายังมีอะไรมากกว่าเราก็มาติดมาโดยไม่รู้ตัว นั่นมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ทีเดียวนี้มาถึงสมัยนี้มันเปลี่ยนเร็วมากคนทั้งหลายก็ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากแล้วก็จะลืมไปสิ่งที่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดนี่เรียกว่ามันจะเกิดช่องว่างขึ้นสำหรับให้ทำผิดสำหรับคนวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็มีพวกหนึ่งซึ่งทำผิดมากโดยเฉพาะพวกฝรั่งนะที่เรากำลังจะไปตามก้นเขานะขออภัยที่พูดเพื่อประหยัดเวลาจึงใช้คำสวดกระโดกอย่างนี้ไม่งั้นใช้เวลามากเกินไป คนไทยเรากำลังจะไปตามก้นฝรั่งเพราะเขาก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีเขาแทบจะสร้างคนขึ้นมาโดยวิทยาศาสตร์ได้อย่างนี้เป็นต้นเรากำลังจะไปตามคนเขาเพราะเขาหาเงินได้ดีหาวัตถุได้ดีเราก็ไปหลงนั้นเราก็ไปตามคนเขา แต่ถ้ามาไปดูถึงผลที่จะได้รับในขั้นสุดท้ายแล้วก็คือความที่ว่าโลกนี้มันจะปั่นป่วนยุ่งยากลำบากเอาเปรียบกันมากขึ้นทำลายกันมากขึ้นก็มีเท่านั้นเองเมื่อไปหลงไหลในรสอร่อยทางเนื้อหนังแล้วคนก็จะเห็นกับตัวมากขึ้นแล้วก็จะฆ่ากันง่ายๆมากขึ้นไอ้ยุคที่เรียกว่าจะฆ่ากันอย่างฆ่าเนื้อฆ่าปลา สิ่งต่างๆสำเร็จได้ด้วยการใช้อาวุธจะมาถึงข้อนี้ก็กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ตั้ง 2-3,000 ปีมาแล้วนะยุคหนึ่งที่การใช้อาวุธเพื่อความสำเร็จตามความต้องการนั้นเขาเรียกว่าสัตถันตรกับมีพูดถึงไว้แล้วและยุคหนึ่งจะมาถึงยุคนั้นจะมาถึงในโอกาสหนึ่ง คือโอกาสที่คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะมึนเมาในเรื่องทางวัตถุมากขึ้นนั่นเนี่ยมันมีช่องว่างให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้เรารู้ให้ เป็นการล่วงหน้าก็จะช ช่วยป้องกันได้หรืออุดมันได้เพื่อให้มันเกิดความเต็มทั้งสองทางทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ทีนี้ก็อยากจะพูดให้ชัดขึ้นไปอีกหน่อยถึงข้อที่ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพพอเห็นลู่ทางแล้วก็จะได้สนใจ วิชาธรรมมันคือความรู้ที่ปฏิบัติให้ถูกต้องไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันลึกซึ้งเพื่อย้ายความทุกข์เกิดขึ้นมาในทุกๆประการไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินี่มันกว้างขวางลึกซึ้งลึกลับจนเข้าใจไม่ได้เหลืออยู่อีกมาก อย่าไปตามก้นฝรั่งถึงก็ไปคิดว่าฝรั่งรู้เรื่องธรรมชาติหมดสามารถจะใช้ธรรมชาติได้ทั้งหมดควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมด นั่นมันธรรมชาติฝ่ายวัตถุที่เกี่ยวกับวัตถุธรรมชาติอันลึกซึ้งกว่านั้นคือเรื่องทางจิตใจมันเป็นความทุกข์ยากลำบากซึ่งไม่ใช่วัตถุแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยวัตถุความโง่ของคนสมัยนี้ก็คือว่าจะจัดโลกให้มีสันติภาพด้วยการจัดในทางฝ่ายวัตถุนี่เป็นความโง่เขลาหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต์เรื่องความทุกข์หรือความไม่มีสันติภาพมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของคนมีต้นตอมาจากจิตใจแล้วก็เป็นจิตใจที่ไม่รู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเกี่ยวกับธรรมชาติมันจึงกำจัดความทุกข์ไม่ได้ โลกมันยุ่งมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นเพราะทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติพูดอย่างนี้มันคล้ายกับพูดอย่างเอาเปรียบหรือกำปั้นทุบดินมันไม่มีทางจะผิด แต่มันก็ต้องพูดอย่างนี้นะเพราะมันมีความจริงลึกอยู่มากเราไม่รู้เรื่องของธรรมชาติเราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้อยู่อีกมาก ธรรมชาติมันจึงหลอกลวงให้เราสร้างแต่ปัจจัยแห่งความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนขึ้นมาเราฉลาดในทางวัตถุทางเทคโนโลยีแล้วธรรมชาติมันก็หลอกให้เราสร้างไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาท่วมท้นให้โลกนี้มันเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากมากขึ้นและเร็วขึ้นนั่นความเจริญในทางวัตถุนี่ก็คือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความยุ่งยากลำบากมากขึ้น ความยุ่งยากลำบากที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนนะจะมีขึ้นแล้วแปลกมากขึ้นแล้วก็มัวแต่แก้กันจนตายก็มันไม่สิ้นสุดนะ แต่เมื่อหวังต่อกามารมณ์แล้วมันก็บริโภคกามารมณ์ไปพลางแก้ปัญหาไปพลางไม่สำเร็จก็ไม่มีใครรับผิดชอบจนกระทั่งโง่หนักข้าวมันก็บูชากามารมณ์เป็นพระเจ้าเมื่อไม่ได้สิ่งนี้ก็เหมือนกับชีวิตนี้ไม่ได้อะไรแล้วก็มันสมัครฆ่าตัวตายอย่างโง่เขลาที่สุดวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นที่กว่าแต่ก่อนเขามาเข้าใจผิดอย่างนี้ซึ่งสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่เคยฆ่าตัวตายกันด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้แล้วคนวัยรุ่นก็หาปู่ย่าตายายมันโง่นี่มันไม่รู้จักฆ่าตัวตายเพราะความผิดหวังเรื่องกามารมณ์นิดเดียวเหมือนคนสมัยนี้ปู่ย่าตายายมันโง่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะมันไม่รู้จักสิ่งที่ลึกกว่าที่ดีกว่าที่สำคัญกว่าวิชาธรรมะนั้นมันเป็นวิชาให้รู้โดยถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอย่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยประการทั้งปวงกระทั่งว่าแม้ความเจ็บความคายความตายจะมาถึงก็ไม่เป็นทุกข์แก้ไขก็แก้ไขไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความไม่ได้สมหวังในเรื่องเนื้อหนังกามารมณ์นี่เป็นของหัวเราะสำหรับหัวเราะเยาะเล่นไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์ เอามาเป็นเหตุสำหรับฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตัวเองตายเหมือนอย่างที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นในสมัยนี้ที่วิชาชีพมันเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งน้อยๆของเรื่องของธรรมชาติจะเรียกว่าวิชาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้เหมือนกันแต่มันเพื่อปากเพื่อท้องมันเพื่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวิชาชีพ พระเยซูแน่ดูว่าแม้แต่นกกระจิบมันยังไม่อดตาย ก็เพื่อให้คนรู้กันจะบ้างว่านกกระจิบซึ่งเป็นสัตว์ที่ร้ายสมรรถภาพที่สุดมันยังไม่อดตายนี่ถ้าใครเลี้ยงมันนะก็ยังมีธรรมชาติเลี้ยงพระเจ้าเลี้ยงแล้วคนมันดีกว่านั้นมากทำไมจะต้องไปกลัวเรื่องอดตายจนถึงกับไม่สนใจเรื่องที่สำคัญกว่าเราไปสนใจเรื่องปากเรื่องท้องหมดจนไม่มีโอกาสหรือเวลาที่จะไปสนใจกับเรื่องที่สำคัญกว่าข้อนี้ทำให้ไม่รู้ว่าวิชาชีพมันนิดเดียวในเมื่อไปเปรียบกับวิชาธรรมะซึ่งกำลังจะพูดว่าวิชาธรรมเนี่ยมันสำคัญกว่าวิชาชีพ ทีนี้ถ้าเราจะดูให้ลึกก็จะยิ่งเห็นว่าวิชาธรรมวิชาธรรมะนี่มันจำเป็นยิ่งกว่าวิชาชีพมีคนพูดกันมากขึ้นว่าถ้ายังหิวอยู่ก็ศึกษาธรรมะไม่ได้หรือคนที่ยังหิวปากหิวอยู่ไม่อิ่มปากอิ่มท้องก็ยังไม่ควรจะไปสนใจกับธรรมะนั่นมันเป็นคนโง่พูดแล้วโง่แล้วยังหลับตาพูดซะอีกว่าถ้ายังหิวอยู่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้องและยังไม่ถูกต้องที่จะไปสนใจเรื่องธรรมะถ้าใครกำลังคิดอยู่อย่างนี้ก็ขอได้คิดใหม่ไอ้ธรรมะนั้นจำเป็นตลอดสายเมื่อยังไม่มีอะไรจะกินก็ต้องการธรรมะเมื่อก็จะหามาเพื่อมีกินก็ต้องการธรรมะกินก็ต้องการธรรมะอิ่มแล้วก็ยังต้องการธรรมะอิ่มมากๆแล้วก็ยังต้องการธรรมะต่อไปอีกเมื่อหิวอยู่ก็ต้องมีธรรมะสำหรับหยุดอำนาจบีบคั้นของความหิวเสียแล้วก็มีธรรมะสำหรับไปประกอบกิจการงาน เพื่อจะให้ไม่ต้องหิวถ้าขาดธรรมะแล้วจะทำผิดหมดหิวก็หิวไม่เป็นหาก็หาไม่เป็นกินก็กินไม่เป็นอิ่มก็อิ่มไม่เป็น มันจะเป็นความทุกข์ยุ่งยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งไปหมดเนี่ยธรรมะมันจึงจำเป็นในทุกกระเบียดนิ้วของพฤติเป็นไปในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ยังไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้พยายามมองสังเกตศึกษาไปเรื่อยๆอย่าเพ้อดูถูกสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเลยให้รู้ว่าธรรมะเป็นกฎของธรรมชาติและเป็นตัวธรรมชาติเองด้วยนั่นเนื้อหนังของเรานี่ก็คือธรรมชาติโดยทางบาลีภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมชนิดหนึ่งและกฎของธรรมชาติที่มันทำให้เราต้องเกิดมาในโลกนี่เกิดมาจากท้องบิดามารดาเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันจนเล่าเรียนจนเป็นอย่างนี้มานั่งอยู่ที่นี่เป็นไปโดยกฎของธรรมชาตินั่นก็คือธรรมะตัวธรรมะแท้ๆคือกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจจะของธรรมชาติควบคุมบันดาลบังคับปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้เป็นมาเนื้อตัวมันก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติรวมอยู่ด้วยมันเป็นธรรมะเพราะมันหลีกไว้มันจะหลีกไปพ้นที่ไหนที่จะหลีกออกไปจากธรรมะหรืออำนาจของธรรมะมันเป็นธรรมะอยู่ในเนื้อในตัวท่านจึงต้องรู้จากสิ่งนี้ส่วนวิชาชีพก็เป็นธรรมะอันหนึ่งแต่เมื่อเอาไปฝากไว้กับเรื่องทางร่างกายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายแล้วมันเป็นส่วนน้อยที่สุดมีความสำคัญน้อยที่สุด พื่อให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ขนาดที่เรียกว่านกกระจิบก็ไม่อดตายแต่เดี๋ยวนี้คนเรามันโง่มันมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานละโมบโลภลาภในเรื่องกามารมณ์ มีความต้องการวิชาชีพมากขึ้นต้องการผลจากไอ้วัตถุนี้มากขึ้นจึงไปบูชาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยลืมไปว่าเนื้อตัวนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวธรรมะทั้งนั้นไปทำผิดแล้วก็มันก็มีความทุกข์ให้อิ่มเอิบอยู่ในกามอารมณ์อย่างไรมันก็เป็นความบ้าชนิดหนึ่งเป็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นชนิดหนึ่งมันเผาเหมือนกับไฟคนนั้นก็ยังไม่รู้สึกเนี่ยเพราะขาดความรู้เรื่องธรรมะก็ไปบูชาไฟหรือว่าบูชากงจักรในฐานะเป็นดอกบัวผลก็คือได้ฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นตายอย่างง่ายๆคอยมองเห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือธรรมะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปรากฏออกมาได้อย่างไรธรรมะนี่หลายความหมายตัวธรรมชาติแท้ๆภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมะรูปธรรมนามธรรมให้ร่างกายจิตใจแท้ๆธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้ก็เรียกว่าธรรมะอากาศวิญญาณนี่ก็เรียกว่าธรรมะตัวธรรมะในฐานะที่เป็นธรรมชาติ นี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาที่กฎของสิ่งนี้มันก็มีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดคือกฎของธรรมชาติพวกที่ถือพระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าจึงถือว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดเมื่อคำพูดที่ค่อยๆเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ก็เช่นคัมภีร์ของพวกที่ถือพระเจ้าในตอนหลังเช่นคัมภีร์ของคริสเตียนคัมภีร์ใหม่อย่างคัมภีร์โยฮันประโยคแรกว่า At the beginning the word was the word คือคำพูดเนี่ยอยู่ก่อนสิ่งใดหมดอยู่ตั้งแต่แรกทั้งต้นมาที่คนไม่เคยเข้าใจคำว่า the word นั่นคืออะไร นั่นคือกฎของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้พูดเป็นผู้บัญญัติ the word นั่นของธรรมชาติ the word ของธรรมชาตินั่นคือพระเจ้าอันนี้เป็นต้น คนก็คิดว่าพระเจ้าหนวดขาวถือไม้เท้ามีอยู่ก่อนใครนี่มันคือกฎของธรรมชาตินี่อย่างนี้ก็ตรงกับหลักพุทธศาสนาที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกธรรมะนั่นมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดคือกฎของธรรมชาติสิ่งต่างๆจึงมาตามกฎของธรรมชาติกระทั่งเกิดเป็นโลกนี้เป็นสากลจักรวาลกี่จักรวาลก็ตามใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรเกิดขึ้นกระทั่งเกิดสิ่งที่มีชีวิตนี่มันมาตามกฎของธรรมชาติดังนี้ถือว่ามีอยู่ก่อนก็ต้องรู้จักเหมือนกันแต่นี่ธรรมะอีกแขนงหนึ่งคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนี่ก็หมายความว่าเมื่อสิ่งที่มีชีวิตได้เกิดขึ้นวิวัฒนาการจนกระทั่งเป็นคนมันสมองมันก็สูงขึ้นมันรู้จักคิดนึกมากขึ้นกระทำแปลกออกไปมันก็เกิดปัญหาที่แปลกออกไปขึ้นชื่อปัญหาและทำความยุ่งยากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีความรู้ความฉลาดที่ทันกันเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นท่านมนุษย์ในสมัยที่มันก้าวหน้ามาเป็นลำดับเนี่ยก็พบไปเครื่องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาตามลำดับก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองตัวธรรมะในแง่ของการปฏิบัติคือต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างนั้นในเรื่องทางวัตถุมันก็แก้ปัญหาได้มากขึ้นเช่นก่อนนี้มันก็ไปเก็บของกินจากป่าหมดข้าวก็ต้องเพาะปลูกมันมีปัญญามากขึ้นก็รู้จักทำเครื่องทุ่นแรงเช่นไถสำหรับไถนาตามแบบโบราณนั้นนะก่อนนี้มันก็ไม่รู้จักใช้มันก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้น้อยต่อมามันก็รู้จักใช้นี่ก็เรียกมันก้าวหน้ามาเรื่อยแม้ในทางวัตถุจนกระทั่งถึงยุคถึงสมัยที่ฉลาดที่ทำให้มีกินมีใช้สบาย ไปหมดแล้วมันก็ยังมีความทุกข์หรือปัญหาเหลืออยู่ในทางจิตใจมันจะกี่หมื่นปีมาแล้วหรือกี่พันปีมาแล้วก็ไม่มีกำหนดแน่แต่มันพูดได้โดยหลักของเหตุผลแบบไดอะเล็กติกก็ได้มันเด็กๆเราพูดกันมันมีเหตุผลชนิดที่ผู้ฟังมองเห็นได้ทันทีมนุษย์มันทนอยู่ไม่ได้ที่จะถูกบีบคั้นด้วยปัญหาเหล่านั้นมันก็หาทางออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจึงพบทางออกอยู่ในรูปของศีลธรรมอยู่ในรูปของธรรมะที่ลึกซึ้งสูงสุดยิ่งๆขึ้นไปคือคนพวกหนึ่งในสมัยนั้นเห็นว่าโอ้นี่มันอยู่สบายกินสบายกันหมดทุกคนแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นปัญหาที่เป็นทุกข์เขาคิดว่าเราออกไปหาทางแก้ปัญหานี้ดีกว่ามนุษย์พวกนี้ก็เลยออกไปหาโอกาสที่จะช่วยทำอย่างให้ทำอย่างนั้นได้โดยง่ายก็คือไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าไปคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาต่อไปนี่วันนะครูบาอาจารย์จึงเกิดขึ้นที่เรียกวันนะพราหมณ์นะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นชาวบ้านรู้แต่หาใส่ปากใส่ท้องถึงยุคถึงสมัยที่อิ่มปากอิ่มท้องแล้วมันก็พบว่าความทุกข์ยังเหลืออยู่เยอะในทางจิตใจไม่พบความพอใจ คนพวกนี้ก็ออกไปค้นหาไอ้สิ่งนี้เกิดวันนะสมณะพราหมณ์ขึ้นมาวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องมีเหตุผลชนิดที่เรียกว่าบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์หรือบันทึกอยู่ในก้อนหินมันเป็นเหตุผลตามวิธีไดอะเล็กติกที่เรามองก็เห็นว่ามนุษย์มันทนอยู่ไม่ได้เมื่อเกิดปัญหามันก็ออกไปจนพบทางแก้ปัญหาจึงเกิดสิ่งที่เรียกธรรมะมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนแก้ปัญหาหมดคือไม่ทุกข์เลยเนี่ยฝีไม้ลายมือของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าซึ่งจะมีกี่องค์กี่ยุคกี่สมัยมันก็พูดยากพูดได้แต่เพียงว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าต้องถึงขนาดที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ธรรมะนั้นจึงสูงสุดจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีใครพิสูจน์ว่ายังมีอะไรที่ดีกว่านั้นหรือสูงสุดกว่านั้นแต่แล้วมันก็หน้าหัวที่ว่าไอ้ที่ดีสูงสุดนั้นไม่มีใครต้องการมันเป็นยุคเป็นสมัยโดยเหตุใดก็ตามจิตของคนมันวกกลับไปหาความสูงสุดทางวัตถุนั่นจึงไปมุ่งมาตรปรารถนาพึ่งวิชาเทคโนโลยีไปนั่นไปนี่ทำนั่นทำนี่ให้ได้ความพอใจยังคงเนื่องอยู่กับวัตถุหรือกามารมณ์นี่อยู่เรื่อยไปวิชาธรรมะจึงถูกละเลยขออภัยจะพูดว่าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในยุคในสมัยที่ธรรมะกำลังถูกละเลยแล้วคุณก็จะไปตามก้นไอ้พวกที่ละเลยธรรมะปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็คอยดูไปมันจะมีความยุ่งยากแม้ในการเรียนแม้ในการสอบไล่ในการปฏิบัติเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นลำดับไปเราจะเข้าใจสิ่งนี้อันจึงจะสลัดปัญหาเหล่านั้นออกไปได้ที่พูดนี้ก็ต้องการจะมองย้อนหลังพอจะเข้าใจได้ว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสำหรับบำบัดปัญหาทุกอย่างมาตามลำดับจนกระทั่งสูงสุดเพราะคนเริ่มต่อสู้สูงขึ้นมาตามลำดับเพื่อจะขจัดปัญหาต่างๆออกไปรู้แต่เพียงทำมาหากินตั้งแต่ยุคโบราณนู่นสมัยหินสมัยโลหะและก็ตามมันก็รู้ว่าอิ่มแล้วมันก็ยังไม่ใช่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันยังทะเยอทะยานค้นหาต่อไปเกิดลัทธิศาสนานั่นนี่ขึ้นมา สรุปความอีกทีหนึ่งก็ว่าเพียงแต่รู้จักหากิน ป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่สมบูรณ์แล้วมันก็ยังไม่สูงถึงกับว่าความหมายของคำว่ามนุษย์มันจะมีใจสูงก็สูงไปให้มันสุดเท่าที่จะสูงได้เขาก็เกิดนึกระแวงสงสัยขึ้นมาเองว่านี่มันยังไม่สูงเต็มตามความหมายคำว่ามนุษย์จึงค้นต่อไปค้นต่อไปจนเกิดผู้รู้หรือเกิดบุคคลที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาในที่สุดมันก็ได้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พอใจว่ามันแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็สูงถึงกับว่ามันเต็มตามความหมายคำว่ามนุษย์เขาจะเรียกมนุษย์กันในภาษาอื่นว่าอย่างไรก็ตามใจเขาแต่คำว่ามนุษย์ในทุกภาษาจะต้องหมายความว่ามันมีจิตใจสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิต เป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกคิดนึกคือสัตว์ที่มีความรู้สึกกันมนุษย์ต้องสูงสุดเ นี่ยมันจะเป็นมนุษย์ในความหมายที่สูงสุดได้ก็เพราะอย่างนี้นี่เรียกว่าเรามองดูกันให้ตลอดสายคร่าวๆย่อๆแค่ทีหนึ่งก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นคืออะไรตั้งต้นมาแต่โดยภาษาบาลีก็ว่าไอ้ปรากฏการณ์ทั้งหลายตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมะหรือธรรมคือตัวธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ต่อมารู้จักลึกไปกว่านั้นคือกฎของธรรมชาติ นี่คือธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอันนี้เราจะพบต้นตอของไอ้ธรรมชาติว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดคือกฎของธรรมชาติ นี่พอมาพบกันมากเข้ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับปฏิบัติอย่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตอนนี้ก็พบธรรมะในฐานะที่เป็นตัวการปฏิบัติเพื่อขจัดความทุกข์หรือปัญหาเหล่านั้นออกไปนี่ธรรมะมาอยู่แคบเข้าในรูปของการปฏิบัติ ส่วนอันสุดท้ายคือผลจากการปฏิบัติเป็นความสุขความพอใจเป็นมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกัน นี่มันไม่สำคัญมันขึ้นอยู่การปฏิบัติถ้าการปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องและครบถ้วนมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติก็ได้ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามให้มันเกิดเราพยายามแต่เพียงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือกฎของธรรมะ ก็โดยใช้ไอ้ร่างกายเนื้อหนังชีวิตจิตใจนี่เป็น ตัวยืนรงอยู่เพื่อการปฏิบัตินี่คำว่าธรรมะมันมากอย่างนี้ความหมายมากอย่างนี้คือตัวธรรมชาติก็ได้ตัวกฎของธรรมชาติก็ได้ตัวหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั่นก็ได้แล้วก็ตัวผลที่เกิดมาจากการปฏิบัตินั่นก็ได้เรียกว่าธรรมะหมดนี่เราเรียกว่าวิชาธรรมะที่สำคัญกว่าวิชาชีพเพราะวิชาชีพมันเป็นแขนงน้อยแขนงหนึ่งไอ้ของธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติเราเพียงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายเนี่ยมันมีเท่านั้นเอง ส่วนวิชาธรรมะอย่างอื่นมันมีมากมหาศาล หลายร้อยหลายพันเท่าของสิ่งที่เรียกว่าวิชาชีพในการปฏิบัติเพื่อให้รอดตายหรือสบายอยู่ได้เดี๋ยวนี้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเด็กเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนี้เรามุ่งมาดอะไร ก็มุ่งมาดอย่างที่มุ่งมาดกันอยู่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะว่ากระทบกระเทือน ก็เป็นเรื่องแขนงที่จะเป็นไปในทางวัตถุให้ได้สิ่งที่ตัวหวังจะได้เป็นที่พอใจมีความสุขสนุกสนานทางวัตถุทางร่างกายทางเนื้อหนังต่อให้ไปเรียนวิชาปรัชญามาจากเมืองนอกให้จบหมดกลับมาเมืองไทยก็เพื่อสอนเอาเงิน เอาเงินมาใช้บำรุงเนื้อหนังไม่ใช่เรียนวิชาปรัชญามาเพื่อจะแก้ปัญหาทางจิตใจให้ลุล่วงไปอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็แปลวิชาความรู้ทั้งหลายมันหล่นลงมามันตกลงมาเป็นธาตุของความต้องการทางวัตถุทางกายทางเนื้อหนังหมดคนในโลกจึงรู้จักแต่เทคโนโลยีสำหรับให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาเชื่อแน่ว่ามันจะช่วยบำรุงบำเรอความสุขทางเนื้อทางหนังนี่เราจะกำลังไปตามคนพวกนี้ได้อย่างไรในเมื่อเป็นคนไทยเป็นอิสระและเป็นพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้ลืมตาถ้าคุณชอบคำว่าพุทธะหรือพุทธบริษัทเนี่ยก็อย่าลืมว่าคำว่าพุทธะนั้นแปลว่าตื่นนอน มันมาจากคำธรรมดาสามัญคือการตื่นนอน ตรงนี้ถ้ายังไม่ทราบก็บอกให้ทราบซะเลยจะได้ถือเป็นหลักตลอดกาลไปเลยว่าคำพูดทางธรรมภาษาธรรมะพูดในวัดในภาษาธรรมะนี่ในศาสนานี่ยืมมาจากคำชาวบ้านตามกลางถนนหนทางในทุ่งในนาในไร่ในนาทั้งนั้นแหละทุกคำเลยไม่ได้บัญญัติคำขึ้นใหม่เพียงแต่ให้ความหมายใหม่เช่นคำว่าร้อนว่าร้อนนั่นร้อนไฟฟืนอะไรต่างๆนะก็มาเป็นชื่อของกิเลสเอาให้ร้อนราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนไอ้เย็นที่มันไม่เผาไม่ให้ไหม้นั่นเอามาใช้เป็นชื่อของคำว่านิพพานก็คำว่านิพพานในครัวไม่ใช่นิพพานในศาสนาทุกคำไปเลยถนนหนทางที่วัวควายช้างม้าเดินเรียกว่ามรคหรือมรคะมรคะมรคานี่เอามาใช้เป็นชื่อของการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานเช่นอริยมรคอทังคิกมรคมรคนั้นคำเดียวทุกคำเลยเอาคำชาวบ้านนะมาใช้เป็นคำศาสนาไม่ได้ตั้งคำขึ้นใหม่เพราะว่าถ้าตั้งคำขึ้นใหม่ไม่มีใครรู้มันไม่ยุ่งยากลำบากเดี๋ยวนี้จะมาตั้งคำขึ้นใหม่แล้วก็ไม่รู้จากภาษาวิทยาศาสตร์ภาษากฎหมายภาษาการเมืองตั้งคำขึ้นใหม่เอาคำบาลีสันสกฤตมาตั้งเรียนแต่เรื่องคำนี่จะเกือบตายก็ยังไม่รู้จะ เป็นอย่างสมัยนู้นโบราณนู้นเขาเอาคำที่ชาวบ้านรู้อยู่แล้วมาใช้พูดก็เพราะว่าเย็นนี่มันก็รู้ทันทีว่าร้อนมันรู้ทันทีแต่มันสูงขึ้นไปลึกขึ้นไปทางจิตทางวิญญาณคำว่านิพพานแปลว่าเย็นทีนี้คำว่าพุทธะแปลว่าตื่นนอนถ้ายังหลับอยู่มันหมายความว่าอะไรคุณก็รู้แล้วนี่พอตื่นนอนขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรทีนี้มันก็ตื่นจากนอนหลับใหญ่ของกิเลสเป็นพุทธะบุคคลเกิดขึ้นมาในโลกคือคนตื่นนอนน้องนั้นเป็นคนหลับอยู่ถ้าเราอยากจะเป็นพุทธะหรือพุทธบริษัทเราก็ต้องตื่นนอนอย่าไปโง่ไปหลงไอ้วิชาชีพเพียงเพื่อความเป็นอยู่ได้ของชีวิตนี้ก็ต้องหลงในวิชาธรรมะที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ได้บูชาวิชาธรรมวิชาธรรมะยิ่งกว่าที่จะไปบูชาวิชาชีพ แต่เอาละเป็นอันว่ายอมให้ว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวก็อย่าไปให้เกียรติแก่ควายตัวหนึ่งเท่ากับควายตัวหนึ่งหรือจะกลับกันเสียให้เกียรติแก่ควายตัวโง่นั่นยิ่งกว่าควายตัวที่ฉลาดเราควรจะบูชาวิชาธรรมะเนี่ยยิ่งกว่าวิชาชีพด้วยเหตุผลอย่างนี้นี่เป็นวันแรกวันตั้งต้นที่เราจะพูดกันถึงสิ่งที่จะมีประโยชน์และจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์พระสงฆ์ที่คุณก็อุตส่าห์มาด้วยความหวังหรือว่าจะตามคนอื่นก็ตามใจว่ามาที่สวนโมกนี่ก็เพื่อจะศึกษาความรู้ในทางธรรมะกันบ้างก็จงรู้จักข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานทั่วไปเสียก่อนว่ามนุษย์นี่เป็นอย่างไรมันมีปัญหาอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรแต่แล้วไอ้ความที่มันชอบหรือว่าบูชากันในวันนี้มันเป็นอย่างไร คนสมัยนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าสนใจแต่วิชาชีพตัวเป็นเกลียวเวลาแทบจะไม่พอถึงกับวิ่งกันนะถ้าเราได้ยินได้ฟังว่าพวกฝรั่งที่เมืองนอกเขาเดินกันไม่ค่อยเป็นนะเขาจะวิ่งอยู่นะกระทั่งวิ่งด้วยเครื่องมือเช่นเรือบินเช่นอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องวิ่งเรื่องเหาะเวลาไม่พอแทบจะไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าบูชาวัตถุวิชาอาชีพหรือวิชาชีพเขากลัวกลัวจนกลัวไม่มีอะไรจะกินแม้กลัวตายก็กลัวแต่ทางว่าร่างกายมันจะตายแต่ว่าตายทางจิตใจเขาไม่รู้และไม่กลัวตายทางจิตใจคือหมดความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือตายความตายในความหมายของทางศาสนาเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนตายคือหมดความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอย่างนี้พวกคนที่เจริญอยู่ในโลกเทคโนโลยีแบบนี้ไม่กลัวตายในทางนี้กลัวตายในทางร่างกายกลัวว่าแม่เป็นอยู่ว่าไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเงินไม่มีกามารมณ์ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็กลัวมากเขาก็ดิ้นรนต่อสู้ป้องกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็เลยเปลี่ยนศาสนาซิเอาเทคโนโลยีมาเป็นศาสนาซิไปดูจะมองเห็นข้อนี้มากขึ้นเอาวิชาชีพมาเป็นศาสนาใช่คนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังก็เป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นพอคุ้นเคยกันดีเขาก็ถามถึงศาสนาว่าคุณนับถือศาสนาอะไร ญี่ปุ่นคนนั้นเขาก็บอกตรงๆไม่ใช่ประชดฉันตามความรู้สึกของเขาถือศาสนาฮิตาชิเขาทำงานอยู่กับบริษัทฮิตาชิไล่เขาออกเมื่อไรเขาเป็นนั่นว่าหมดที่พึ่งก็ถือศาสนาฮิตาชิเขาทำงานอยู่กับบริษัทฮิตาชิอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็พูดจริงด้วยความรู้สึกจริงๆสิ่งอื่นปัดออกไปก่อนก็ต้องเอาสิ่งนี้ก่อนนี่คือที่ผมเรียกว่าเอาเทคโนโลยีมาเป็นศาสนาถือศาสนาเทคโนโลยีกันหมดแล้วเราก็กำลังจะไปตามคนเขาด้วยแต่แล้วธรรมชาติคงไม่ยอมธรรมชาติแท้จริงคือพระเจ้านะไม่ยอมให้ใครทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้ถ้าใครฝืนกฎฝืนคำสั่งพระเจ้าก็ลงโทษมันให้มีความทุกข์เดี๋ยวนี้โลกทั้งหมดเนี่ยที่หมุนไปบูชาเทคโนโลยีเป็นพระเจ้าเนี่ยก็จะถูกพระเจ้าที่แท้จริงลงโทษให้ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเป็นสุขร้อนระอุกันไฟไปทั้งหลับทั้งตื่นดูพวกที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็แล้วกันนั่นขอให้มองให้เห็นเป็นทุนเป็นต้นทุนตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนี้คือเห็นว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพโดยหัวข้อที่ได้ตั้งไว้สำหรับการพูดในวันนี้ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพเพราะมันขึ้นโดยตรงอยู่กับตัวพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติหรือตัวพระธรรมซึ่งเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในอันหนึ่งซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพพระธรรมไปอ่านดูจะพบข้อความนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เคารพพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งความจริงและของธรรมชาติไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นความลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ค้นพบสิ่งนี้แล้วก็มาดับทุกข์ของส่วนตัวท่านแล้วก็เปิดเผยแจกแจงตำแหน่งให้คนอื่นได้รู้ได้ทำตามเนี่ยมนุษย์จึงปลอดภัยเพราะเหตุที่บูชาธรรมถือธรรมเป็นที่พึ่งก็ เพื่อความสงบสุขหรือสันติภาพอันแท้จริง ถ้าไปหลงเอากามารมณ์เป็นพระเจ้ามันก็ได้นั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าฆ่าตัวเองตายฆ่าคนอื่นตายอย่างไม่มีความหมายแล้ว แล้วมันก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ทำถึงอย่างนั้นนี่คนเรามายิงครูบาอาจารย์กันแล้วใช่ไหมคือเตรียมปืนมาจะยิงครูบาอาจารย์ว่าถ้าฉันสอบไล่ตกฉันก็จะยิงแกนี่เริ่มมีขึ้นในวิทยาลัยบางแห่งแล้วฆ่าบิดามารดาก็มีแล้วเพียงแต่ว่าบันดาลโทสะขึ้นมาก็ตบตีมารดาที่แก่เฒ่าชราแล้วนี่ก็มีขึ้นมาแล้ว เพราะความไปบูชาเนื้อหนังความสุขความสนุกสนานทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีทางวัตถุสมัยนี้จนกว่ามันจะถึงยุคที่มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่ว่าเทคโนโลยีเข้ามาครองตำแหน่งของพระเจ้าของศาสนาของพระธรรมระวังให้ดีคนอื่นเป็นเราไม่เป็นก็ยังทำได้คือมันมีทางที่แยกออกมาได้ในเรื่องทางจิตใจนี่ไม่ได้ผูกพันติดเนื่องกันไปหมดเหมือนทางร่างกายแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกที่มันจะถูกล้างไปด้วยระเบิดมหาปราลัยอะไรก็ตามแต่จิตใจของเราไม่ถูกเราแยกมาได้โดยมันมีจิตใจอย่างที่อยู่เหนือความตายได้ประโยชน์ของธรรมะในชั้นสูงสุดเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เอาไปแต่เพียงว่าให้มันแก้ปัญหาทุกอย่างไปเลยก็แล้วกันนับตั้งแต่เกิดมามีธรรมะสำหรับเป็นเด็กมีธรรมะสำหรับเป็นวัยรุ่นมีธรรมะสำหรับเรียนมีธรรมะสำหรับสอบไล่มีธรรมะสำหรับประกอบกิจการอาชีพมีธรรมะสำหรับจะดำเนินชีวิตครอบครัวแล้วก็มีธรรมะสำหรับจะไปเลยกว่านั้นไปอีกในยามแก่ชราอย่าได้ไปโง่ตามคนที่พูดกันขึ้นนะหูว่าถ้ายังหิวอยู่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้องแล้วอย่าเพ้อไปสนใจกับธรรมะเลยนั่นมันคนโง่หลับตาพูดเราจะเป็นคนลืมตาแล้วก็มองเห็นตามที่เป็นจริงว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพเวลาที่กำหนดไว้สำหรับบรรยายก็หมดแล้วนาฬิกานกออกฮะตรงเวลาเสมอเป็นว่ายุติการบรรยายสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อน